بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. محترم مسلمانlar, hurmatli otaxonlar, akalar, ukalar, assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Allohga hamd va sano, payg'ambar alayhisalomga salomlar, duolar yo'llash bilan so'zimizni, suhbatimizni boshlaymiz. Bugun sizlarga Alloh taolo yer yuzida hayotni yaratishdan bo'lgan murodi, hikmati bo'lmuş. Siz bilan biz insonlarni asosiy vazifamiz dunyoga kelishdan bizdan kutilgan vazifa, ustimizga, zimmamizga yuklatilgan vazifa bo'lgan ibodat haqida bir necha og'iz so'z boshlab, so'zimizning avvalida shu ibodat haqida so'zlamoqchimiz. Undan keyin esa ukalarimizdan, birodarlarimizdan tushgan savollarga javob asnosida suhbatimizni davom ettiramiz. Jumladan ukalarimizdan birlari o'tgan jumada biz javob berishga ulgurolmay qolgan savollari pora haqida, va yana birlari Imom Buxoriy kitoblarida, Sahih al-Buxoriy kitoblarida keltirilgan Kitobul Iymon bo'limida keltirilgan bir hadisni ma'nosi haqida so'ragan edilar. Ya'ni bu hadis munofiqlar haqidagi hadis edi. Inshaalloh mana shu bilan suhbatimizni o'tkazishga harakat qilamiz. Xabarlaringiz bor, sizlarga namozimizda har kun takror o'qiydigan Fotiha surasini Alloh bildirganicha, qurbimiz yetganicha ma'nolarini sizlarga yetkazgan edik. Shuning ichida shu suraning o'rtasida 4-chi oyat Astaiz billah iyyaka na'budu va iyyaka nasta'in degan oyat edi. Buni biz tushunganimiz: ey Alloh, biz sening o'zinggagina ibodat qilamiz va sening o'zingdangina yordam so'raymiz. Sendan boshqa sig'inadiganimiz yo'q. Sendan boshqa qo'rqadiganimiz, yalinadiganimiz yo'q. Sendan boshqadan yordam, madad so'raydiganimiz yo'q. Sendan boshqadan umidvor bo'ladiganimiz yo'q, deb tushunamiz buni. O'sha suhbatimizda Hasanul Basriydan qilingan bir rivoyatni ham eslab o'tuvdik. Unda Alloh taolo Qur'oni Karimdagi bor mazmun ma'nolarini mana shu Fotiha surasiga jam qilgan deyilgan edi. Yana shu yerda bir so'z bor ediki, bu Fotiha surasining ma'nolarini hammasini Alloh taolo jamlab mana shu o'rtadagi bitta oyatga joylashtirgan. Ya'ni iyyaka na'budu va iyyaka nasta'in degan oyatga joylagan degan ekanlar Hasanul Basriy. Bundan ko'rinadiki, avvaldan boshlab tushib keladigan bo'lsak, ya'ni Alloh osmondan nozil qilgan 104 kitobning mazmunini 4 ta kitobdagi ma'nolarni hammasini bitta kitobga jo qilgan, ya'ni Qur'onga jo qilgan, Alloh osmondan nozil qilgan, odam otamizdan tortib nimaiki nozil qilgan bo'lsa ma'nolar, mazmunlar, shularning hammasini qaymog'ini mukammal qilib turib Qur'onga joylagan. Qur'onda hammasi aytib bo'lingan, oldin aytilganlari ham va bundan keyin keladigan, kerak bo'ladiganlarni ham Alloh Qur'onda hammasini mukammal qilib aytdi va buning hammasini Fotiha surasiga ixchamlashtirib joylashtirdi va buning hammasini Fotiha surasining o'rtasidagi bir oyat iyyaka na'budu va iyyaka nasta'inga joylashtirdi deganini agar o'ylab ko'radigan bo'lsangiz, demak Alloh taolo bu yer yuzida hayot paydo bo'lgandan buyog'ida yuborgan qonunlari, hukmlari, hamma yo'l-yo'riqlari, hamma nasihatlari, demak mana shu yerda mujassam bo'lar ekan. Iyyaka na'budu va iyyaka nasta'in, demak bu olam, bu hayot, insoniyatni yaratilishdan ko'zlangan maqsad, hikmat mana shu yerda ekan. Buni boshqa oyatdan ham bilishimiz mumkin. Buning tasdig'iki وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ, jinlar va insonlarni faqat mengagina ibodat qilsinlar uchun yaratganman degan. Bu hayot nima uchun paydo bo'ldi, nega yaraldi, inson nega umr kechiradi, nega tug'iladi, dunyoga keladi, nega vafot etib ketadi, bu savollarning javobi demak ibodat ekan. Baribir insonning aqli, cheklangan bo'lgani uchun hamma savollarga javob topa olmaydi. Ammo mana shu javob bilan qoniqsa, u inshaalloh to'g'ri yo'l topadi. U mana shu ibodat uchun kelganmiz biz bu dunyoga. Allohga sig'inish uchun kelganmiz. Hayotimizning hammasini maqsadi, qaymog'i, demak, eng o'sha asl joyi shu hayotning mazmuni, mohiyati, mazasi bu ibodatdadir deb tushungan odam inshaalloh to'g'ri yo'lni boshida turgan odam bo'ladi. Iyyaka na'budu va iyyaka nasta'in. Ey Alloh, biz faqat sening o'zinggagina ibodat qilamiz. Ibodat degan so'zni ma'nosi bu o'zini xor olish, o'zini past olishni eng yuqori darajasi. Yana ba'zi bir kishilarni, olimlarni ta'riflariga quloq soladigan bo'lsak, ibodat bu qo'rqib va yaxshi ko'rib, qo'rquvning ham eng bir yuqori nuqtasi va yaxshi ko'rish, muhabbatning ham eng bir yuqori nuqtasi, ikkovi jam bo'lgandan keyingi hosil bo'ladigan natija, hosila bu ibodat bo'ladi. Ya'ni bir ishni inson bekordan bekorga qilmaydi. Ko'pincha bir narsadan xavf tutraganidan, qo'rqqandan qiladi va bir narsani yaxshi ko'rganidan qiladi. Qo'rqmasa, yaxshi ko'rib, xohlab, shunga o'zini rag'bati borligi uchun o'sha ishni qiladi. Dunyoda mana bajariladigan, qilinadigan, hosil bo'ladigan ishlarning asl manbai, hosil bo'lish sabablari mana shundoq. Yo birov majburlaydi, birovdan qo'rqadi, cho'chiydi, yo o'z-o'zidan xavf suraydiki, shu ishni qilmasam bo'lmaydi deb bir qo'rquv asnosida ishlamasam, pul topmasam, bola chaqamni qanday boqaman, bu yo'l qiyin bo'lib qoladi, mashaqqat bo'ladi, odamlarga qaram bo'lib qolaman degan bir xavf asnosida u harakatga tushadi. Yoki bo'lmasam, o'sha bir qiladigan ishni yaxshi ko'rib, shuni qilsa juda bir yaxshi natija bo'lar ekan deb, birov majbur qilmasa ham o'zi yaxshi ko'rganidan bir ishni paydo qiladi. Xuddi shunga o'xshagan ibodat ham qo'rquv va muhabbatni eng bir oxirgi nuqtasidan keyin hosil bo'ladigan amal faoliyat ekan. Va bu o'rinda qo'rquv va muhabbat faqatgina yagona endi Alloh taolo uchungina bo'ladi. Shunda ibodat Alloh uchun qilingan bo'ladi. Bo'lmasa dunyoda ibodat qiladiganlar ko'p. Xristianlar ham ibodat qiladi, yahudlar ham ibodat qiladi, mushriklar ham ibodat qiladi, ammo ko'pchilikning ibodati noto'g'ri ibodat bo'lib Alloh dargohida qabul bo'lmaydigan ibodat bo'ladi. Alloh qabul qiladigan ibodat Allohdan qo'rqib va Allohni juda ham yaxshi ko'rib qilingan ibodat inshaalloh Alloh dargohida qabul bo'ladigan va bizdan talab qilingan ibodat shu bo'ladi. Biz esa ko'pincha ibodat deganda yana bir narsani esimizdan chiqarar ekanmiz. To'g'ri, ibodat o'zini xor olish, past olish, ya'ni Allohni huzurida o'zini eng bir ojiz, eng bir notavon, eng bir past narsa deb his qilib Alloh taologa sig'inish. Shuning uchun ham boshini sajdaga qo'yib, yerga boshini qo'yib, odamzod inson o'zini mana shu yerga barobarlashtirib turadi. Odamlar oyog'i bilan tepkilab yuradigan, bosib yuradigan yerga eng aziz a'zoyimiz bo'lgan boshimizni qo'yib turishimiz, o'zimizni xor olishimizni eng bir yuqori ko'rinishi. Ibodat bu birinchi galda insonga agar qulog'iga eshitilgan vaqtida darhol uning zihniga, xayoliga keladigan ma'nosi bu mana shu namoz o'qish, bu roza tutish, zakot berish, haj qilish, tilovat qilish, duo qilish va Alloh taolo buyurgan ishlarni bajo qilish deb tushunamiz. Mana shu masjidlarda qilinadigan ibodatlarni biz ibodat deb tushunamiz. Lekin ko'pchiligimiz shu bilan kifoyalanib, namoz o'qiyapsanmi? Ha, namoz o'qiyapman. Demak, ibodat qilyapsan. Ibodat qilyapman. Demak, hayotdan ko'zlangan hikmat, maqsad hosil bo'lyapti ekan. Ibodat qilib yuribmiz ekan deb xotirjamlikda yuradiganlar ham bor. Ammo chuqurroq nazar solib qaraydigan bo'lsak, mana bu oyatga bir quloq soladigan bo'lsak, An'om surasining 161-chi, 162-chi, 163-chi oyatlarida Alloh taolo qul innani hadani robbi ila siratin mustaqim dinan
قياما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين.
Alloh taolo payg'ambarimizga buyuryaptiki, ey Muhammad, aytingki, Alloh taolo meni siroti mustaqimga o'zi hidoyat qilib yo'llab qo'ydi. Mani Robbim o'zi to'g'ri yo'lni ko'rsatib qo'ydi. Parvardigorim mani eng haq yo'l bo'lgan siroti mustaqimga o'zi solib qo'ydi. Allohning nasihati, Allohning yo'l yo'rig'i shunday ochiq, ravshan turgan ekan. Dinan qiyaman millata Ibrohima hanifa. Alloh taoloni bizga ko'rsatgan yo'li, dini shunday bir doimo mustahkam turadigan, hech buzilmaydigan, hech yoq bu yoqqa burilib adashib ketmaydigan bir mustahkam dinga Alloh taolo meni yo'lladi. Ibrohim millatiga Alloh taolo meni yo'lladi. Hanif bo'lgan, ya'ni to'g'ri haq yo'lni topgan, noto'g'ri yo'llarga ergashib kirib ketmagan Ibrohimning millati bo'lmiş islom yo'liga, bu siroti mustaqimga Alloh taolo meni hidoyat qildi, yo'lladi va u Ibrohim mushriklardan bo'lmagan edi. Yana ayting ey Muhammadki, mana namozim, mening qurbonligim, mening hayotim, mening mamotim bu butun olamlarning Robbisi bo'lgan Alloh taolo uchundir deb. Demak, biz masjidda o'qiydigan, qiladigan ibodatimizni mana buni namoz deymiz. Namoz o'qiymiz, tilovat qilamiz. Bu ham, namozim ham, nusuk, qurbonlik, hayvon so'yish. Ha, u so'yilgan hayvon deylik, haj vaqtida yoki umra vaqtida so'yilgan bo'lsin. Ha, ki qurbonlik uchun so'yilgan bo'lsin. Ha, ki aqiqa uchun so'ygan bo'ling. Ha, ki bu nikoh to'yi qilasiz, shuning uchun so'ygan bo'ling. Hoki uyingizda bola chaqa bilan yemoq uchun so'ygan bo'ling, baribir bu ibodat bo'ladi. Mana shu hayvonni so'yish bu ibodat. Mana shunday qurbon qilish, bir hayvonni so'yish, qon oqizish va mahyaya va mening hayotim. Hayotim, hayot degani bu faqat mana shu masjidda ichida o'tirishgina emas, bizning hayotimizning bu bir parchasi, bir lahzasi hozir. Masjidda o'tirishimiz, ibodat qilishimiz, holbuki bizning hayotimiz Alloh qancha belgilagan bo'lsa, 60mi, 70mi, 80mi, 100mi, undan oshiqmi, kammi, xullas ona qornidan tortib to qabrga borguncha o'rtasi hayot. Mana shu hayotimning hammasi va mamotim, o'limim bu Alloh uchundir. Mening Robbim, butun olamni Robbisi bo'lgan Alloh taolo uchundir deb ayting deydi. Demak, biz namozni kim uchun o'qiyotgan bo'lsak, hayotni ham o'sha zot uchun o'tkazamiz. Namozni Alloh taolo uchun o'tkazganimiz, o'qiganimiz uchun Alloh buyurgandek qilib o'qishga harakat qilamiz. Namoz kuniga 5 mahal namoz yoki bo'lmasa ertalab 4 rakat namoz, 2 rakati sunnat, 2 rakati farz. Bu nima uchun 4 rakat o'qiyapmiz, 3 rakat o'qimaymiz? Boringki farzni bir rakatini o'qib qo'yib, men namoz o'qimoqchiman, Alloh menga namoz buyurgan ekan deymiz. Namozni Alloh buyurgani uchun o'qiymiz, to'g'ri. Lekin shu namozni bir rakatini o'qib, keyin bir narsa esimizga tushdi, yo tahoratimiz buzildi, shuni ham tahorat qilaman deb tashqariga chiqib ketib, alaqsib boshqa narsalar bilan ovora bo'lib ketib qoldik. Shu namoz namoz bo'ldimi? Bo'lmadi. Nega? 2 rakat deb niyat qilib, 2 rakatni 1 rakatda to'xtatib chiqib ketib qoldik. Nega bo'lmaydi? Ha, 1 rakat ham namozku. A namoz o'qiyman dedi-ku, harakat qildi-ku, axir Allohu akbar dedi-ku, bismillah aytdi-ku, alhamd aytdi-ku, endi nega shuni ham namoz deb qo'ya qolmaysizlar degan bir da'vo o'tadimi shu yerda? O'tmaydi. Nega desangiz, Alloh buyurgandek o'qimadi. Payg'ambar buyurgandek o'qimadi. Shuning uchun u namoz namoz bo'lmadi. Halbuki namozga boshladi, yarmini o'qidi, keyin chiqib ketib qoldi. Alloh va payg'ambar aytganday namoz bo'lmadi, shuning uchun bu qabul bo'lmaydigan ibodat deyiladi. Bu Alloh uchun bo'lgani uchun demak to'g'ri o'qilish kerak qoidasi. Bu yoqda yana musuki mana so'yadiganim hayvon so'yishim ham Alloh uchundir deyotgan ekanmiz. Demak buni ham Alloh va payg'ambar qanday ko'rsatib bergan bo'lsa o'shanday tartib bilan biz bunda ham muomala qilishimiz. Va mahyoya hayotim, mening hayotim ham Alloh uchundir deyapmizmi? Demak namoz Alloh uchun bo'lgani uchun biz namozni Alloh payg'ambar ko'rsatganday qilib o'qishimiz shart bo'ldi. Namozdan tashqaridagi umrimizning boshqa qismini ham agar Alloh uchun bo'ladigan bo'lsa uni ham Alloh aytganday o'tkazishimiz kerak bo'ladi. O'sha ham ibodat bo'lar ekan. O'sha umrimizni namozdan, tilovatdan yoki bo'lmasam boshqa hajdan tashqari qismlar ham ibodat ekan. Alloh taolo uchun ekan, demak shuni ham mo'min odam, musulmon odam ibodatga o'xshab, ibodat tarzida ibodatga aylantirib o'tkazishi kerak. U qachon ibodat bo'ladi? Shunda ibodat bo'ladiki, o'sha umrimizning boshqa bir lahzalarini, masjiddan tashqarida bo'lgan holatlarini ham Alloh payg'ambar aytganday qilib o'tkaza olsak, biz ibodatni butun qilgan bo'lamiz. Bo'lmasam ko'pchiliklarimizga o'xshab masjidda ibodatni, namozni o'qib chiqib, tashqaridagi ishlarimizni, o'zimizni oilaviy ishlarimizni, to'y hashamlarimizni, ma'raka marosimlarimizni, borish kelishimiz, yurish turishimiz, o'tirishimiz, ovqat yeyishimiz, uxlashimiz, ularning hammasini o'zimizcha hal qiladigan bo'lsak, u yoqdan bu yoqdan oladigan bo'lsak, zamonaviylik qilmoqchi bo'lsak o'zimizcha go'yoki, madaniyatlilik qilmoqchi bo'lsak o'zimizcha go'yoki, bilib qo'yaylikki, demak biz bu umrimizning qolgan qismini ibodat qilib emas, Alloh uchun emas, kimlardir boshqalar uchun o'tkazgan bo'lib qolamiz va ibodatni teng o'rtasidan bo'lgandik. Ikki rakat namozni yarmini o'qib tashlab chiqib ketgan odamni namoz o'qimadi, ibodat qilmadi bu odam deganga o'xshagan. Masjidda chiroyli namozni o'qib, mukammal ibodat qilib chiqqandan keyin tashqariga chiqib bilgan ishini qilib yurgan odamlarni ham Alloh taolo balkim bandan sening ham ibodating o'sha ikki rakat namozni yarimta qilib ketgan odamdan farqi yo'q. U ham men aytganday qilib o'qimagani uchun ibodati chala bo'ldi. Sen ham men aytganday qilib hayot kechirmaganing uchun sen ham ibodating chala bo'ldi desa Alloh biladi, bundan qo'rqishimiz kerak. Shuning uchun Alloh payg'ambarga aytdiki, aytgin, namozim, qurbonligim va hayotim, mamotim Alloh uchun. Namoz qanday Alloh uchun o'qilsa, hayot ham, qolgani ham Alloh uchun shunday o'tkazilishi shart bo'lar ekan. Qul inna salati va nusuki va mahyaya va mamati lillahi robbil alamin la sharika la. Unga hech qanday shirk yo'q. Ya'ni men namozni Alloh ko'rsatganday o'qiyapmanmi? Bironta bir odam kelib, unday qiling, bunday qiling, yoniga ozgina qo'shing yoki ozgina kamaytiring desa, shuni gapiga quloq solamizmi? Yo'q, Alloh uchun. Allohning sherigi yo'q. Agar siz namozimni o'zgartirsangiz, sizni aytganingizni qilsam, sizni Allohga sherik qilgan bo'laman. Chunki menga namoz qoidasini Alloh payg'ambar o'rgatgan, Allohni aytganday qilishim kerak. Allohni sherigi yo'q deyapman. Hayotimda ham birov kelib menga maslahat bersa, birov kelib menga aql o'rgatsa, "Ey, qarang, hozir ahvol mana bunaqa. Shuning uchun mana bundoq yo'ldan yurish kerak. Mana bu ishni qilish kerak. Mana bundoq deyish kerak. Mana bunday qilib o'tkazish kerak bu yig'inlaringizni yoki mana bu ishlaringizni" desa, men xo'p desam, o'shanga Alloh payg'ambarni aytgani degani nasihati bu yoqda turgan bo'lsa, men unga quloq solib xo'p degan bo'lsam, bu ham xuddi o'sha namozni o'zgartirgandek. La sharika la, Allohning sherigi yo'q, birodar. Siz o'rgatmasangiz ham, siz bildirmasangiz ham, bizni o'rgatadiganimiz Alloh. Allohning sherigi yo'q degan gapning mazmuni shu. La sharika la, Alloh hech kimni sherik qilmagan. Shuning uchun sizlar ham sherik qilib qo'ymanglar Allohni, biror narsani Allohga sherik qilib qo'ymanglar deydilar. Va bizalika umirtu, va men mana shunga buyurilganman. Va ana avvalul muslimin, va men musulmonlarning eng avvaliman. Ya'ni har bir payg'ambar o'zlarini qavmlariga, o'zlarini ketlaridan ergashgan odamlarga ibrat bo'lib, birinchi musulmon bo'lib, o'zlari namuna bo'lib buni ko'rsatib berganlar. Qul ag'ayrallohi abg'i robban va huwa robbu kulli shay'in. Ayting ey Muhammad, men Allohdan boshqani rob deb talab qilayimmi? Allohdan boshqa rob istayimmi? Alloh o'zi va huva robbu kulli shay, har bir narsaning robbi, parvardigori-ku. Demak, Alloh taolo aytganidan boshqacha hayot kechirayotgan odamlar namoz o'qsa ham, zakot bersa ham, hajga borsa ham, masjiddan chiqib boshqacha hayot kechirayotgan odamlarga qul ag'ayrallohi abg'i robban, ayting, men Allohdan boshqa parvardigorni istaymanmi? O'shanday kishilarga taalluqli gapki, demak ular Allohdan boshqacha kelgan nasihatlar bilan o'tkazyaptilarmi? Allohdan boshqani rob qilib olgan odamlar bo'lib qoladilar. Allohdan boshqani parvardigor qilib olgan bo'ladilar. Robbun degani bilan Allohning ma'nosini biz sizlarga ilgari tushuntirgandik. Ilohlik va parvardigorlik. Ilohlik bu sig'iniladigan zot. Rob degani bu boshqaradigan zot. Sizga yo'l ko'rsatadigan, sizga o'rgatadigan, sizni yo'llaringizni, sizni ishlaringizni, sizni hamma rizqingizni, umringizni, hayotingizni belgilab beradigan zot degani parvardigor degani, rob degani. Shuning uchun masjidda ibodat qilsa-yu, lekin keyin boshqacha yo'llarga kirib ketadigan bo'lsa, ayting, shunday ishlarni targ'ib qiladigan kishilarga ki, ag'ayrallohi abg'i robban, men Allohdan boshqani parvardigor qilib olayimmi endi? Allohdan boshqani xudo qilib olayimmi endi? Deb ayting, ey Muhammad, deydi. Va huwa robbu kulli shay, va holanki u Alloh, o'sha boshqa aql o'rgatayotganlarning ham xudosi Allohku. Allohu hammani o'ldirib tiriltiradigan, hammaga rizq beradigan bu Alloh taoloning o'zi-ku. ولا تكسب كل نفس الا عليها ولا تزر وازره وزر اخرى. Har bir inson nafs o'zini qilganiga o'zi javob beradi. Siz o'zingizning gunohingizga o'zingiz javob berasiz. Sizni gunohingizni sizni yo'ldan urganlar ko'tarmaydi. Siz oxirda bor aytsangizki, "Yo Alloh, bu meni laqillatib, meni bu yo'ldan urib, meni bu ahmoq qilib aldab, sulab boshqa yo'lga olib kirib ketgan ekan" desangiz, bu o'tmaydi. ولا تزر وازره وزر اخرى. Hech bir yuk ko'taruvchi birovning yukini ko'tarmaydi. Hech bir gunohkor gunoh ko'taruvchi birovning gunohini ko'tarmaydi. Sizni gunohingizni hech qachon ular olmaydi sizdan. Sizni yo'ldan adashtirgan bo'lsa ham, sizni har xil uslublar bilan uyaltiribmi, boshqacha qilibmi, qo'rqitibmi, mana shuni qilasan yoki buni qilmaysan deb sizni qandaydir bir yo'lga solgan bo'lsa, bilib qo'yingki, siz jinni emasdingiz. Bilib qo'yingki, siz yosh bola emasdingizki, birov sizni boshqarib tursa, siz uni ketidan yuradigan. Shuning uchun sizning gunohingizni hech qachon boshqa odam ko'tarmaydi, deb ayting. Alloh taolo shunday buyruq beryapti, shunday ko'rsatma beryaptiki, har kim o'zi bilib turib qiladi. Birov aldashi mumkin, birov uni yo'ldan urishi mumkin, lekin shu yo'lga kirib ketayotgan, yo'ldan burilib ketayotgan odam aql bilan shu ishni qiladi. U bilib turib o'zi shu ishni qiladi. Shuning uchun o'zi javob beradi. U ham javob beradi. Uni ham javobgarligi sizgidan ko'ra kam bo'lmaydi. Ko'p bo'lsa bo'ladi, ortiq bo'lsa bo'ladi, qiyin bo'lsa bo'ladiki, lekin sizgidan kam bo'lmaydi, ammo uning javobgarligi, u agar do'zaxga tushsa, siz ozod bo'lmaysiz. Siz ham birga ketib qolishingiz mumkin. Na'udzubillah min zalik. Alloh aqlni, farosatni, hidoyatni hammamizga mukammal qilib bersin. Mana bu ibodat demak hayotimizni mazmuni ekan. Demak ibodatni biz kengroq, to'g'riroq, chuqurroq tushunishimiz kerak ekan. Ibodat faqatgina shu shaklan ibodat bo'lib qolmasin, mazmunan ibodat bo'lsin. Ibodat bu ibodat, bu abid degan so'zdan olingan. Abid degani nima degani? Qul degani. Qul degani. Ibodat qullik degani. Biz hammamiz qulmiz, Allohning qulimiz. Agar mana shu ibodatimizni to'g'ri qilsak, chinakam Allohga qul bo'lgan bo'lamiz. Allohning o'ziga qul bo'lish bu sharaf. Shuning uchun ham Alloh taolo Subhanallazi asra bi'abdihi laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa deb Alloh taolo payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi va sallamning hayotlaridagi eng bir ulug' holatni, eng bir sharafli holatni aytayotgan vaqtida, ya'ni Masjidul Haromdan Ka'batullohdan Masjid Aqsogacha payg'ambarimizni Alloh taolo olib borib, u yerdan keyin Me'rojga ko'targan, payg'ambar hayotlaridagi ulug' voqealardan, juda bir hurmatga sazovor holatlardan birini aytayotgan vaqtida Alloh taolo Muhammadni demadi. Alloh taolo Muhammadni Ka'badan Masjid Aqsoga olib borgan zot deb emas, balkim bandasini Ka'badan Masjid Aqsogacha olib borgan zot bu hamma aybu nuqsonlardan pokiza bo'lgan munazzah ulug' zotdir dedi. O'sha eng ulug' holatlarini payg'ambarni Alloh qul deb aytdi. Demak, Allohga chinakam qul bo'la olish, Allohning bandasi bo'lish bu ulug' bir holatki, bu podshohlikdan ham ko'ra ortiqroq. Shuni tushungan bo'lsa kerakki, shoir, senga qul bo'lganman sultondan ortiq, sening darding menga darmondan ortiq degan gapi bejiz bo'lmasa kerak. Seni o'zingning qulingmanman, bu menga sultonlikdan ko'ra ortiqroq bu. Men sulton bo'lsam, podshoh bo'lsam, dunyoning podshosi bo'lsam, bu narsa menga tatimas edi. Agar men senga qul bo'la olmasam, senga men qul bo'la oldimmi, sening qulingmanmi, bu menga dunyoning podshohligidan ko'ra ortiqroqdir. Seni darding bilan yashayman, senga iymon bilan yashayman, bu menga har qanday darmondan, har qanday rohat va farog'atdan ko'ra ortiqroq dedi shoir. Senga qul bo'lganman sultondan ortiq, senning darding menga darmondan ortiq. Banda bo'lish, Allohga qul bo'lish bu sharaf. Lekin Allohga qul bo'lgandan ko'ra bugungi dunyoda boshqa narsaga qul bo'lganlar juda ham ko'p. Shuning uchun ham bu dunyoning ishlari juda ham tekis emas. Shuning uchun ham har xil bir holatlar, hali undan shikoyat qilamiz, hali bundan shikoyat qilamiz, hali u kamchilik, hali bu kamchilik, hali narx navoyimiz ko'tariladi, hali bir yemoq ichmog'imiz joyiga tushmaydi, hali undoq, hali bundoq. O'shanda Xudo Alloh deymiz, Xudo nega bizni buni qilib qo'yadi, Xudo ko'rib turgan bo'lsa nega yordam bermaydi deb Xudoga da'vogarlik qiladiganlar, tilini uzaytiradiganlar ham borki, lekin Alloh taolo shunga ham ko'p beryapti bizga. Agar go'shimiz 50 ming emas 100 ming so'mga chiqqan bo'lsa ham Alloh yaxshilik qilibdi bizga. Qaysi kuni bir kishi aytdilar, men 1 kilo jigarni 100 ming so'mga olganini ko'rdim. Agar 1 kilo jigarni million so'mga olganda ham, bir burda nonni milliard so'mga birov olganda ham yoki undan qimmatroq bo'lganda ham Alloh yaxshilik qilibdi bizga. Alloh yomonlik qilmabdi bizga. Bu Xudoni berayotgan kuni qattiq bo'lsa ham, yengil bo'lsa ham bizga bu yer yuzida yashayotgan ancha-muncha odamlarning qilmishiga qaraganda hech narsa emas. Bizning xulqi atvorimiz, bizning yurish turishimiz, ko'pchiligimizning ibodatsizligimiz, ibodat qilganda ham xolisona ibodatni mazasiga tushunib yetib shunday bir haqiqiy ibodat qila olmayotganligimizni qarshisida bo'lsa agar, bu bo'layotgan narsalar hech narsa emas. Xudo yana ham bizga yaxshilik qilyapti. Yana ham Alloh taolo Razzoq sifati bilan, Alloh Rahmon sifati bilan dunyoni boqyapti. Kofir demayapti, munofiq demayapti, fosiq demayapti, boshqa demayapti. Alloh taolo rizqini bandalarini beryapti. Bizga yaxshi hayot kerak bo'lsa, hayotni Alloh uchun o'tkazaylik. Xo'p, bizga osoyishtalik kerak bo'lsa, ibodat qilaylik. Qani biz o'zimizning kamchiligimiz, ibodatsizligimiz ko'pchilikni esga kelmaydi, ammo boshqa narsalar esga kelaveradi. Alloh hammamizni o'zi ibodat qilishimizni ham nasib etsin. Ibodatsizlik bu hayvondan ham battar bir hayot. Alloh taolo endi mana shunday hangi holatlarni berib, hayotda biroz qiyinchilik, mashaqqatni solib, katta azob kelishdan oldin kichkina azob bilan biz ularni ko'zlarini ochib, shoyatki ular qaytsalar, to'g'ri yo'lga, hidoyatga kirsalar degan mazmundagi oyatlar ham Qur'onda nozil bo'lgan. Bu dunyoda sodir bo'layotgan holatlar agar mashaqqat bo'lsa, qiyinchilik bo'lsa, to'g'ri qiyinchilik, mashaqqat, og'irlik, lekin bu ham azob ekan. Shu ham bir kichkina azob ekan. Lekin u dunal azabul akbar, u yoqda keladigan katta azobdan ko'ra kichkinaroq azob ekan. O'sha katta azobga yo'l qo'yib qolmaslik uchun mana shu kichkina azoblarni ko'rib turib, ular ibodatga qaytsinlar, Allohga qul bo'lishga qaytsinlar, Allohning yo'liga tushib olsinlar degan bir tanbih bor ekan. Hali yuqorida aytib o'tganimiz, ya'ni o'tgan safar jumada berilgan bir savol pora haqida edi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam pora olgan ham, pora bergan ham do'zaxda deganlar. Buni ko'pchiliklaringiz bilasizlar, eshitgansizlar. Shu bilganinglar uchun ham so'rayapsizlar. Poraxo'r yomonligi hammaga ma'lum.
uni payg'ambar do'zaxi deganlari ma'lum, pora bergan ham shunaqa ekanligi ma'lum bo'lgani uchun sizlar qo'rqib so'rayapsizlar. Chunki sizlar ham deyarli hammanglar bergansizlar, olmagan bo'lsanglar ham har holda bergansizlar. O'sha nohaq bergansizlar, noo'rin bergansizlar, mazlum bo'lib bergansizlar, majbur bo'lib bergansizlar, lekin berib qo'ygansizlar. Beradigan joyi, oladigan joyi juda ham ko'p. Juda silliq bo'lib oladigani bor, qo'pol bo'lib oladigani bor, baqirib shart tortib bu kam deb oladigani bor. Ha, qo'ya qolsangiz bo'lardi. Ha, xo'p, mayli deb oladigani bor. Xullas, hammasini bilasizlar. Shuning uchun savol berasizlar. Haqiqatan ba'zilar aytadilarki, bu holatga islom javob bermaydi. Bu holatni islom paydo qilmadi. To'g'ri. Islom mas'ul emas, islom javobgar emas. Lekin qandaydir bir yo'l, o'sha yerda nima qilish kerakligi haqida javob bermaslik kerakmi? Odamlar bilganini qilib yuraversinmi endi? Bunga biz javob bermaymiz desak, ya'ni bunday holatni paydo bo'lib qolishiga islom javobgar emas. Islom buni paydo qilmadi. Unaqa emasligini bilamiz. Bu yog'i masala to'g'ri. Lekin nima qilamiz? Bu o'rinda ulamolarning fikrlari shundoq ekanki, ya'ni pora beruvchi va oluvchi deganda uchinchi bir odamga zarar nazarda tutiladi, boshqa odamlarning haqqi huquqdan mahrum bo'lishiga sabab bo'ladi. Ya'ni siz bir narsa berasiz deb borib, deylik, o'qishga kirayotgan odam bo'lsa, kattaroq uzatadi-da, keyin o'sha o'zini kuchi bilan yoki ozroq uzatishi bilan kirishi mumkin bo'lgan odamni yo'li to'silib qolib, uni o'rniga bu o'tib ketadi. Bu nohaqlik bo'ladi. Bu demak harom bo'ladi. Ana u uchinchi odamning haqqi poymol bo'lib oyoq osti bo'ladi. Lekin uning aksi bo'lsa-chi? Ya'ni baribir bermasangiz kirmaysiz. Baribir yaxshi bilsangiz ham, alloma bo'lib ketgan bo'lsangiz ham, Ibn Sinodan ham o'tib ketgan bo'lsangiz ham Medinaga borib ko'ring. Yoki bo'lmasam boshqa bo'lsangiz boshqa joyga borib ko'ring. Iloji yo'q, bo'lmaydi deb kelishadi bizga. Biz bilmaymiz endi, biz o'tda borganimiz, o'tirganimiz yo'q. O'sha o'qiydiganlar, berganlar gapirishadi bu gapni. Ya'ni demak, asli kuchingiz bilan, quvvatingiz bilan kirishingiz mumkin edi. Ammo bermasangiz o'tolmaysiz imtihonidan yoki boshqa holatlardan dedilar. Bu o'rinda shunday bir mulohaza bildirilayaptiki, agar o'sha o'quvchining o'zi loyiq bo'lsa, o'sha o'qiydigan joyiga loyiq bo'lsa, o'tirgan joyini egallab o'tirgan kursisini, partasini yoki stolini egallab turgan bir o'quvchini o'rnini egallab o'tirgan joyiga loyiq bo'lsa, hech narsa emas. U zulmni o'zidan daf etish uchun bergan bo'ladi, ya'ni shuni bermasa, o'sha loyiq bo'lib turgan joydan haydab yuboradi. Uni berishi ilgari ham aytganmiz, xuddi ko'chadan o'tayotganda bir katta olapar yotgan ekanu, o'shanga qo'lidagi narsani berib, bir suyak berib yoki bir burda non berib turib eson-omon o'tib ketgandek hisoblanadi. Ya'ni o'zidan zulmni, o'zidan nohaqlikni daf etish uchun qilgan bo'ladi. Buning masalasi boshqa. Ammo o'zi noloyiq bo'lsa, o'zi tog'asini kuchi bilan kirgan bo'lsa, yoki bo'lmasam dadasini do'qi bilan kirib olgan bo'lsa, kallasida hech balo yo'q bo'lsa, boshi go'yoki bir dub bo'lsa, hali ilgari ham aytgan ekanmiz, bunday do'q-do'q qilsa hech narsa yo'q deydigandek bo'lsa, hech narsaga yaramaydigan faqat quruq savlat bo'lsa, pul bo'lsa, tagida mashina bo'lsa, lekin o'zida ilmdan i harfi ham bo'lmasa, buning bergani ham harom, mana shundan olgan ham harom, bularni qilgan ishlari o'sha hali aytilgandek eng gunoh bo'ladigan ish. Ammo o'zidan zulmni daf etish uchun chorasiz bo'lsa, o'zi asli shu o'sha nomerga, o'sha haqqa loyiq bo'lsa, o'zining haqqi bo'lsa, shu haqqini ololmayotganligi uchun bir amallab shuni haqqini o'ziga undirib olsa, birovga zulm qilmagan holda, buni vallohu alam pora demaymiz. Ammo olgan odam gunohkor bo'ladi, u poraxo'r bo'lib qolaveradi. Keyingi savol munofiqlik haqida edi. Kitobul iymonda Sahih al-Buxoriyda 24-bob, Babu alamatul munafiq deyilgan. Munofiqning alomati haqidagi bob. An Abi Hurayrata radhiyallahu anhu anin Nabiy sallallahu alayhi wa sallam ayatul munafiqi thalasun. Munofiqning alomati 3-tadir deganlar payg'ambar. Iza haddatha kazaba. Qachon gapirsa yolg'on gapiradi. وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ قَچان وَعَدَ قِلْسَ وَعَدَسِنِ اُسْتَنْ چِخْمَيْدِ وَعَدَسِي خِلَافْ قَلَدِ وَإِذَا تُمِنَ خَانَ قَچان كِ اُنْغَ اَغَرْ بِرْ اَمَانَتْ قُوِلَ دِگَنْ بُسَ اَمَانَتْ كِ خِلَافْ قَلَدِ دِيلْگَنْ مِنْدَنْ كِيِنْغِسِدَ هَمْ مُنَافِقْنَ to'rtta xislat borki, kimda kim o'sha to'rtta xislat qaysi bir odamda topilsa, paydo bo'lsa, u xolis munofiq bo'ladi deyilgan. Oldingi hadisda 3 ta alomat aytilgan, keyingi hadisda 4 ta xislat jam bo'lsa, xolis munofiq bo'ladi deyilgan. Buning ma'nolari haqida Alloh qodir qilsa, inshaalloh kelgusi jumada aytib o'tarmiz. Hozircha esa so'zimizni shu yerda to'xtatamiz. To'xtatishdan oldin oxirida bir ukamiz mana kecha qo'limizga beruvdilar mana bu gazetani, o'shani sizlarga eshittirib qo'ymoqchiman. Mehrigiyo degan gazeta ekan, 1993 yil 5 noyabr, ya'ni yangi gazeta. Bunda bosh maqola desak ham bo'ladi, ruhiy tahlil degan Hoji Ahmad Yassaviyning 900 yilligiga bag'ishlangan bir maqola ekan. Maqolani mualliflari Muxtor Sulaymonov degan odam, O'zbekiston jurnalistlar uyushmasining a'zosi. Endi yaqinda bo'lib o'tgan Hoji Ahmad Yassaviy haqiga bag'ishlangan anjuman haqida yozgan, lekin bu yerda bir gaplari xato ketib qolgan ekan. Shu narsani eshittirib o'qib qo'yishni ukalarimizdan birlari tavsiya qiluvdilar. Shuning uchun aytibman. Anjumanda kimlar ishtirok qilgani, qanday olimlar kelib gapirganlari, ma'ruzalar qilishganlarini haqida gapirib kelib turib, keyin aytib boribdilarki, balkim bilmasdan aytib borgandir, lekin bilmasdan ham deb bo'lmaydi, bu shunaqangi bir mashhur gazeta bo'lganidan keyin, yana bosh maqola bo'lganidan keyin bunga ahamiyat berish kerak. Respublika Navruz xayriya jamg'armasi tomonidan payg'ambarimiz Ahmad Yassaviyning anjuman qatnashchilariga Anhor oshxonasida o'zbekona dasturxon yozildi deb yuboribdilar. Endi Ahmad Yassaviyni payg'ambar qilishibdi. Ilgariroq boshqacharoq gaplar gapirardi. Hali yana 2-3 sonlarni qarab turinglarchi, xudoyam qilib yuborishsa kerak. Xullas, ogoh bo'lish kerak. Aytiladigan so'z, yoziladigan so'zlar hammasi mas'uliyat bo'lish kerak. Bu gapni atayin shunaqa deb e'tiqod qilgan bo'lsa, kofir bo'ladi. Lekin bilmasdan yozgan bo'lsa, o'ta qattiq gunohkor bo'ladi. Agar johilligi uchun bo'lsa, bir insonni darov kufrga, kofirlikka yoki boshqaga hukm qilinmaydi, uning e'tiqodi, uni tushunchasi, tasavvurini bilmagunimizcha. Agar kimniki tasavvurida Ahmad Yassaviy shunaqa payg'ambar desa, shunga ishonsa, shunaqa e'tiqod qilsa, u kofir bo'ladi. Ammo johil, nodonligi uchun shunaqa deyotgan bo'lsa, u bilib olsinki, Ahmad Yassaviy payg'ambar emas. U kishi bir shoir. Mana bu kitob Duolarga ingan hislatlar degan kitob ekan. Bu kitob ham biz sarlavhalarini o'qib qo'yapmiz. Bu yoqlarni o'zingizlar ko'rib olasizlar. Nomi ham juda ulug', buni egalarini ham eshitsiz ancha obro'li odamlar. Toshkent degan O'zbekiston Respublikasi Fanlar Akademiyasi, ya'ni ilm fanning koni xazinasi degan gap. O'sha ilm fanning koni xazinasida o'tirganlar ham olimlar, akademiklar, katta-katta ancha ilmli kishilar bo'lishadi albatta. O'shalarni nomlari bo'ladi endi, xohlasangiz ham xohlamasangiz ham. Fan nashriyoti mana shularning qo'l ostlarida chiqqan kitobcha, ichi to'la xurofot, ichi to'la afsona, ichi to'la yolg'on. Yana bu o'sha din bilan qorishtirib, oyatlarini behurmat qilib yozishgan. Men buni hozir o'qib o'tirmayman. Juda bir bachkana shu tug'magan xotinlar bormi, yoki qorni olib qolgan boshqa yosh bolalar bormi, yana kecha tushida qo'rqib qolganlar bormi? Endi shunday bir nufuzli fanlar akademiyasi degan nom bilan mana shunaqangi bir bachkana narsalarni yozib chiqish, bu juda yaxshi xislat emas. Olim degan dunyoviy olim bo'lsa, din buni qo'llab-quvvatlaydi. Haqqoniy olim bo'lsa, xurofotchi olim bo'lsa, uni diniy olim bo'lsa ham din e'tirof qilmaydi. Ha, bularni nomlari fan olimlari, dunyoviy olimlar, bular olimligini ko'rsatsin. Ha, O'zbekistonni mana sal ko'tarsin belidan, deyiq, qo'ltig'idan kirib ko'tarsin, qo'lidan kelsa dunyoviy bilimlarni rivojlantirsin, sal botqoqdan narroqqa olib chiqsin. Bularni vazifalari shuku aslida. Ha, bu dinni ichiga kirib olib endi qilmagan ish shu qolavmidi? Va bu uyat emasmi? Dunyoviy olimga mana bunaqangi afsona, xurofiy narsalarni kitob qilib chiqarish uyat, sharmandalik. dunyoviy olim degani o'zini ko'rsatsin, biz qoyil qolaylik. Lekin biz aytaylikki, farzandlarimizga mana salom, mana unga o'xshagan zo'r matematik bo'lgin, astronom bo'lgin, hammanglar faqat dinga, diniy fanlarni o'zinigina o'qib shu bilan qolib ketavermasdan dinni yaxshi bilinglar, yaxshi o'rganinglar, ana undan keyin bizga haqiqiy mana shunaqangi dunyoviy fan olimlari kerak hozir bu zamonni, hayotimizni farovonligi, taraqqiyoti uchun deb aytishga bizni ham tilimiz uzun bo'lsin. Har kim o'zini vazifasini bajarsin. Yana bir narsa, biz bir mo'ljo qilib turibmiz, mana shunaqangi noyob topilmalar qo'lingizga tushsa olib kelinglar, biz bularni hammasini yig'ib bir ko'rgazma tashkil qilmoqchimiz, xudo xohlasa. Agar Alloh qodir etsa, hali bunaqa kitoblardan juda ham ko'p, to'xtamasdan ular urib chiqarib yotishibdi, chunki pul kerak. Hozir endi bozor iqtisodi bo'lgani uchun o'sha nufuzli institutlar, tashkilotlar ham hozir pul topishni yo'liga o'tib olishgan. Ya'ni bunaqa kitoblar ko'p, olib kelinglar bizga. O'shanday kitoblardan mana shu yerda bir tomoshaxona, bir chekkada, balkim ko'chada, masjidda tomoshaxona bo'lmaydi-ku, ko'chadami yoki bir chekkada shunaqangi afsona, xurofot, yolg'on, aldamchi kitoblarni ko'rgazmasini inshaalloh bir ro'yxatlarini e'lon qilarmiz. Ular ham o'zini bilib olsin, sizlar ham biz ham yo'llarimizni aralashib ketmasligi uchun bu bir harakatimiz bo'ladi. Subhanakallohumma va bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka va atubu ilayka. Allohumma salli ala Muhammad va ala alihi va ashabihi ajma'in bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahu akbar. Allahu akbar. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله اللهم